Қырда жарлаған сөз. Майсейдің жасағы керегінде. Мен жасақты, емесе жарлықшылардың пішігенін жоғылторға келдім деп санан бағар. Жоғылторға емес, бүдірерге келдім. Чынын айдадым сілерге. Денгері де жер жастық бағанша, оңчо пішілгені бүтпегенше, ең оқ бірде таңық, бірде чиік жасақтың жастық бас. Анайдарда, кем буен кичу жакылталардың каржы бүрүсүн бузуп, улусту да ого үйрөтсө, деңери каандыгында эң кичүүсү деп аталар. Кем жакылтаны бүдүрүп, улусту да ого үйрөтсө, деңери каандыгында улуу деп аталар. Айтып турум силерге, Кудайга чындык болгонугар, жасак үрөдөчүлөрдүнө, фарисейлердин артықта база, деңгери қаандығына кірбезігір. Кижі өлтірбе деп, ада өбекөлерге айтқан сөзді ұққанығар. Кижі өлтіргені жарғыладар. Жеменің сірге айтып тұрғаным бұ. Қарындажына деме чуғылданып тұрған кижі жарғыладар. Қарындажын аамай дегені, отоқ күреде жарғыладар. Жүйілгек дегені, отты гиенага тамыга түжер эдип бурладар. Анайдарда, Кудайга сый берейин деп, дагылга келеле, карындашың сеге комудалдуу болгону сананга киргежин, берейин дегениңди дагылдын жанына салып коелу, барып осо карындашыңга жаражып ал, онун келип, берейин дегениңди бер. Кейттибе деп, ада өбөкөлөргө айткан сөздү укканыгар. Че менің сілерге айтып тұрғаным бұ. Үй кижіні күнзеп көргені, жүрегінде кінче кеткені. База айтқан сөз бар. Алған ежілі айрылышып жатқан кижі, оғы айрылышқаны керегінде кере бичік берзін. Че менің сілерге айтып тұрғаным бұ. Жайдам емес ежілі айрылышып жатқан кижі, ежін балыр жүрімге кидіріп жат. Айрылышып қалғанды алған кижі, кинчеке кіріп, балыр жүрім жүрет. Черт бұспа, же қайраханың алдына чертеніп айтқаныңды бүдір деп, ада өбекөлерге айтқан сөзді база ұққанығар. Же менің сілерге айдып тұрғаным бұ, қатшан да чертенбегір, деңеріле де чертенбегір. Құдайдың ширезі ол, жерле де чертенбегір. Кудайдың пут алты ол. Иерусалимле де чертенбегер. Улу каанын калазы ол. Бажыңла да чертенбе. Бажыңның бирде кылын агартып, эмесе карартып болбозун. Айдар сөзүгер мынды болсун. Ие болсо ие, жок болсо жок. Кожуп айтканы, мекечинең.